VOA kun radio sagale americati radion sagale america wutata kabega jimaatat galgala ke sa salama walakka jil kabega sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc rakade barsu saganta afan romo amajal kaba fagof dioda radio internet satellite nail satin kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge fatota ke njallatamo akkamoltan kiptata gayyedi demito ko barakuma lamaf kuda sadde takalakob etiopia timmo gayye kuda shen barakuma lamaf kudan arragutum madunyati ayana id aladhat ayane famayola kannena ayane fatamaran bagattin singay jenna kesume sanke sanaran namodanditi
kanadu dubbisu antu jube horati radebiun baga ayan idal adhagesan matan odu harra enna ayanni idi kabajama jiru kanatti magala gal mamotumma afghanistan rocketin halela mejeda mata oduti
ayanni id aladha arrafin finnet sirna waadan ayane fame ole gabasan kenya muktar jamal sirna sanordo fejira oduda boda ballinan yesina congressman chris smith in kandrusame garen angota united states sokko borgar ethiopia timaludan dimota daddaratti motumma woni mariyachuf jira kanaratti qopya daqamna dubbi hima adabili summa oromo obbo tolera adaba walin gafif debi gabasan kenya finfinnet geggesse kutalam mataf katumras niqamna marafu agatumrusa ganta kenya tin walin turajen dagifato ta kenya amoduf garatu jubetta debin
roketti hiddun magala gal mamotumma afghanistan kabul ke sakajru walta diplomasumma karukute natau president Ashraf ayyana wagga Eid al-Adha rathasa agesisa enna turonitti ta'u polisiin beeksisee jira. Polisiin akka jedhetti roketti wan kun kan furgiggifaman magaalattiidha ala yoo ta'u mana mootummaa pirezidaantummaaf keellaa embasii cinatti lafadhaye. Pirezidaant Gaaniin haleellaa sana ennaa ergaa Iidii dabarsaa jiran balaaleffataniiru. Gaaniin lola dhaabinsa Taalibaan waliin jiru baatilee sadiif akka dhaabatu kalabsan dilbata darbe ture. Maddeen Taalibaan akka jedhanitti hoogganni isaanii ajajawwan waraanaa naannoo jiran ennaa ayyaana Iidii guyyoota afuriif akka lola dhaaban itti himus sirnaan wanti labsameen turre. Filannoon walakkeessa marsaa baatii sadaasaa keessa dhiyaataa innaa dhufe kanatti gareen rippaabilikaanotaa deeggarsa uummataa pirezidaant Doonaald Tiraamp qaban kan yeroo ammaa dhibbarraa harka 42 ta'e isaan yaaddessuu waan isaan yaaddesseef jecha itti dhiyeenyaan hordofaa jiran. Xiinxalaa haaraa lama geggeeffameen Tiraamp deeggarsa uummataa dhibbarraa harka 40 keessa yoo argatan dhibbarraa harki 52 akkaataa hojii isaanii fudhatama dhabsiisaniiru. Komishinni seeraa idil addunyaa tarkaanfii mootummaan keeniyaa gamoowwan seeraan ala ijaaraman jedhe irratti fudhataa jiru seeraan ka deeggarama miti jechuun morme. Keeniyaatti dura bu'aan komishinna abbootii seeraa idil addunyaa Mr. Kelvin Mugenii mootummaan yoo gamoowwan seeraan alaa ijaaraman jedhe kana jigsu seera biyyattii akka hin hordofne himanii jiran galmoo daawwittu Nairoobii irraa gabaase.
Maqalee yuunivarsiitii keessaa barsiisaa barnoota seeraa akka ta'an makoonnin fisahaa akka jedhanitti ejensiin sabaa himaati.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef nu of kalchaa jenna amma sattaa nutti dabarra.
Ji'a adoolessaa darbe gara dhumaa keessa mootummaan keeniyaa gamoowwan seeraan ala Naayiroobii fi bakka kaanittis ijaaramanii jiran diigamuu qabu ajaja jedhu ka dabarse. Ajaja kana hordofee abbaan taayitaa eegumsa naannoo biyyattii gamoowwan murteen irratti darbe kana jigsuu jalqabee jira. Haa ta'uyyuu malee abbootiin qabeenyaa gamoo kanaa haalli gamoo seeraan ala ijaarame jigsuu kun duraa duba seeraa kan eeggate miti jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Ramesh Chandra Govindi abbaan qabeenya Nairobi keessa gamoo murteen akka jigu itti darbe qaban tokko mootummaan akka seeraan waan kan raawwatu gaafatu. Egaa kanas jirru hundi keenya waa'ee seeraa warra quba qabnudha. Seerri maal akka ta'e nuuf gala. Kanaaf wanni kun seeraan raawwatamu jennaa jedhu. Komii kanaa fi kana fakkaatan erga dhaga'eeyyuu koomishiniin ogeeyyii seeraa idil-addunyaa ICJ'n ibsa sa'aarraatiin wanti mootummaan raawwachaa jiru kun martinuu seeraan kan deeggarame ta'uu akka qabu gaafate. Kevin Mugenii dura bu'aa koomishinii abbootii seeraa idil-addunyaa ICJ damee Keeniyaati.
All actions by the government must be constitutional, transparent, predictable.
Wanni mootummaan hojjetamu kamiyyuu seeraan karaa iftummaa qabuun caasaan sirriin qophaa'ee fi ta'uu qaba. Komishiniin abbootii seeraa idilee addunyaa gochaa seera alummaa mootummaan raawwatu kamuu ni morma. Gocha mootummaan seeraan ala namoota bosona maa'oo keessa jiraatan irratti raawwate kan inni Nairoobii keessatti naannoo ganda namootni gadi galaanaa qaban irraan ga'e amma immoo kan inni abbootii qabeenya irraan ga'aa jiru kana ni mormina. Dhaabbati keenya mootummaan lafa seeraan ala fudhatame deebisuuf yaalii gochaa jiru deeggarus hojiin kun seeraan akka imaammata qophaa'eefi jirutti lafti fudhatame deebi'u akka qabu amanaa jiru. Mr. Mugeeniin haalli mootummaan keenyaa itti lafa uummataa sababame jedhee gamoowwan jijjigsaa jiru kun olaantummaa seeraa biyyattii keessaa akka gaaffii keessa galchullee jechuun dabalanii dubbatan. Gamoowwan magaalaa Nairoobii keessaa akka jigan kan irratti murtaa'e kanneen handaara laga magaalatti darbee deemu laga Nairoobii irratti ijaaramanii fi kan sarara bu'uuraalee misoomaa irratti ijaaraman ta'us bulchiinsi magaalaa Nairoobii beeksiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Hojii geggeessaan televiziyoona Tigraay obbo Birhaanuu Abaadii itti gaafatama isaanii irraa ka'uun guyyoota sadan darban miidiyaa hawaasaa irratti dubbatamaa ture. Waajjirri quunnamtii uummataa kan naannoo sanaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen obbo Birhaanuun itti gaafatama qaban irraa akka kaafaman koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa uummata Tigraay murteessuu isaa beeksise. Sababiin isaas televiziyoonni Tigraay saffisa barbaadamuun jijjiirama fiduu hin dandeenye jedhee jira. Hayyoonniif jiraattonnoo maal jedhu? Mulugeetaa Asmaatu gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Maqalee yuunivarsiitii keessaa barsiisaa barnoota seeraa akka ta'an makoonnin fisahaa akka jedhanitti ejensiin sabaa himaa Tigraay itti waamamisa mana maree Tigraayiif yoo ta'u hojii gaggeessaan kan muudus ta'e kan kaasu bulchaa bulchiisa naannooti jechuudhaan seerri ni ibsaa jedhan. Kanaaf obbo Birhaanuu Abbaadii akkatti aangoorraa kaafaman kun seeraan alaa jedhu. Kan aangoorraa bu'u caasaa mootummaan malee caasaa jaarmayaan ta'uun qabu. Heerri mootummaa akka kaa'etti mootummaaf jaarmayaan adda adda jedhan obbo Makonnin. Ammaan duras hojii mootummaa fi jaarmayaa wal keessa fuudhuun kun rakkoo akka uume kan ibsame yoo ta'u kun immoo olaantummaa seeraa eegsisuuf rakkoo ta'uusaa TPLF matumti isaayyuu itti amanee jiraa jedhaniiru. TPLF heera ba'e kabajuu yoo hin dandeenye inni kaan attamitti kabajaa akka jedhu immoo yaada nama biroo biraa dhiyaate ture. Televiziyoonni Tigraay baatilee darban sadii deemsa jijjiiramaa hanga tokko argamsiisaa akka ture garuu tarkaanfiin amma aangawaa kana irratti fudhatame deemsa haaraa kana kadanqu ta'uusaa ibsee jira. Televiziyoonni Tigraay keessaa kanneen hojjetan murtii kenname kan hin fudhanne ta'uu sabaa himaa hawaasaa irratti ibsaa jiru. Itti aanaa bulchaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin dubbachuudhaaf beellama akka qabatanii jiran maddeen ibsanii jiru. Maqalee yuunivarsiitii barsiisaa kutaa gaazexeessummaaf quunnamtii kata'an Gabratsiyoon Mahaari yaada kennaniin televiziyoonni Tigraay namoota ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban dhiyeessuu jalqabuu isaa fi kunis abdii kennee akka ture falaasama sabaa himaa keessaas tokko akka ture dubbatani. Obbo Birhaanuu Abbaadii haasofsiisuudhaaf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummanni musliimaa ayyaana Idi al-Adhaa arra yeroo kabajaa jirutti jaalalaa fi wal dhageettii gabbifachuun itti gaafatama biyyaa akka baatu waamichi dhiyaatee jira. Ayyaana Idi al-Adhaa 1439ffaan arraa haala miidhagaadhaan isteediyemii magaalaa Finfinneetti ayyaaneffame. Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal achitti argamuudhaan sirnicha hordofee ture. Kuno.
Ayyaana Idi al-Adhaa yookaan Arafaa magaalota garaagaraatti kan kabajame yoo ta'u sirna ayyaana isteediyemii Finfinneetti hadha taasifametti hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'aman haala ho'aadhaan kabajataniitiin hin jiru. Sirna kana irratti kan argaman pirezidaantiin gumii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa Sheekh Ahmed Zaakir Sheekh Mohammed Saalih illee dhaamsa baga isiniin gahee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennanii jiru.
Naannoo Oromiyaa fi guutuu biyya keessaa fi ala yaasa hundaanu baga rabbiin guyyaa seena qabeessa uummanni keenya guddaan islaamaa hajjii jiran har'a tana dhagaa minaa darba duus asitti iidee godhuuf itti rabbi nu gahee iidu baarak kullaa'im waantu bikheerim kan baranaa kan bare hedduu rabbiin baga nu gahee jedhu dursee.
magala finfinne da balate gotu biyettiti ayanicha hal tas gabbahe fi jalala gudda qabatun akka kabajamuf shora gudda kan tabate harumsa motumma ke setti dufe tawu isalle hirmatton sagantichi akasaniti ninjiru gegesto ta harumsi kun fi deke sa tokko kan taan itana kan tiba bulkin sa magala finfinne engineer takala uma ke summa kabaja sirna ayana idal adha stadiumi finfinne ti argamanida Injinar Takalanis hasabaga ittin isingahe afana marifatin waltajirati jadanin dawaladatti dagefatot afana romo radio sagale amerikati fis damsa bagesiningahe dabarsani jiru
ayyanu kun ayyana guddada amanta muslima biratti ayyana gudda kanisa godummo ayyanu kun ummanni muslima kenna dan bekama ayyana kenna kesat sadarka gudda kawud kanafi saganta kaseratti ummata magala kenya ummata biya kenya ti bagattin sininga jechu findufe ayana guddada nutisaka bulchi samagala kenya ta ayana gudda go ne kan kabajunuda obbolon kenya amanta kana kan urdufan hundumtu bagattin singenje dani jiratu ta magala finfinne ko fadon teeni jiratun biya kenya amanta kan urdufan hundumtu addunya rakan jira sundu bagattin sininga jechu nin barbad
Yotikati wagota afran shanandar banke sati, Ethiopia magalo to hedduti, ida kabajun wan yadesa, mormit ankan gutami, akasumatamo, jarjers hidafi tuman, kandabala miture. Ayana kabaja ida isakabara kanagaru, wantoni heddun akka attakodu, bilisumafi, gamachu akka kabuleda. Hirmatoni guyaharta, stadiumi finfinetti, walgahanitinin ayani chakabajan kandubatan. Isankan ninkesa, Shumamad Hamid Abdul Samad Hayufi Barsisa Amanta Islama Waggota Dera Dab Biye Sudan Ra Television Africa Jadamun Amanta Barsisa Turanida Isanile Kesatu Himanna Motummadan Rattibana Mefi Dimot Garagaran Walkabate Gama Biya Galani Ayyan Mati Wajjin Kabajumiti Yadunu Akka Isani Ulfata Ture Innikuni Sena Wagga Torba Boda Debi Anitinin Biyetti Ayyan Ittin Kabajan Tawuda Dubbatan
Gambiyat Salate Kun Wagga Torba Ana Edin Kun Kaaddati gamachu garana dagan wajir alaatne wahiddu da barsine biya urma kaysa jirta waligaddeemta wanni si gamachu sinjiru kalbi dante asuma jirti maati kan ke warra kan ke biya kan ke yaadun akaset da barsine akuma hamu maidin dufen qaamni ala jira kalbi nas jirti garu dufon dande num
ayani ida kan rakkata ittira ko basan kan mukaye kawalin gamadanitin inda barsan wali tokkuman kan ittichalaki su da jadan hirmatonni haluma kanan hundu wal gargare wali tumsetin ayana kana kabaju qaba hegere ofille cimsachu qaba dan dam sakan da barsan ammo artist muhammad tawili
lamniga tikka guddanu wal gafachu wal gargaru wajji gamadu wajji carrako wajji dalagachu wajji naga umu harqa wal kabatani kabajala fi gamachun fuldura takamfachu jijjira mamma dufajiru kanalle irrat jabeessu kan nagawumma irrat jabeessu namutu du'aayi gode rabbi kadate wajjin akka umri rabbi nukanne gammachu kana caala wajjin agarru fi amata dufus akkanumatti gammachuudhaan kabajaadhaan wajjin rabbi kenya kadacha ummata kenya eebbisa rabbi kenya galateeffacha akka dabarsu nu barbaada
yero amma kana keessatti biyya keessatti hojiile gurguddootu hojjetamaa jira kan jedhan pirezidaantiin gumii dhimma islaamaa naannoo oromiyaa sheekh ahmed zaakir sheekh mohammed saalih illee rakkoolee kanaan dura ture furanii gama siyaasaatiinii fi amantaatiin illee araara buusuudhaan hojii tumsa ummataa walitti fiduu hojjetamaatiniin jiru kana hordoftoonni amanticha cimsaniitiniin irratti hojjechuudha qabaatu hegeree biyya kanaatiif illee akka tumsan waamicha dhiheessanii jiru
inni kun ide duraati wanni adda godhu waa hedduutu jira kan duraa inni kun ide bilisummaati ide yeroo duraatiif jalqaba bilisummaa guutuudhaan ummanni keenya ittiin ideeffatu mirga amantaa isaa dhibbarraa dhibbaa guutuu dhuunfatee garaagarummaa amantaa keessa jirullee tokko godhee tokkummaadhaan gamtaadhaan akkuma qabsaa'ee injifannoo argatetti tokkummaadhaan idahan leerantana ummanni islaamaa hundi giraawundaan dhangeelee kan dhufe kun ide bilisummaadhaa ide gammachuudhaa yeetii yaada
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Gama biraatiin Eertiraa keessatti har'a ayyaan Idil Adhaa sirna waadhaan ayyaaneffame ooluusaa ministiriin odeeffannoo biyyattii beeksisee jira. Sirna irra magaalaa Asmaraa waltajjii baay'eeti maskaramitti gaggeeffame irratti ministeroonni fi aangawoonni mootummaa biyyattii akkasumas dippiloomaatonniif hoogganoonni amantii argamuu isaanii ibsi kun beeksisee jira. Kanneen ayyaaneffatan maraan Idil Mubaarak jenna dhaggeeffattoota keenyaa bagattiin singa'e. Amma immoo mata duree taanutti ceenaa dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Toleeraa Dabaa akkasumas immoo dhaabbata dimokiraatawaa ummata oromootti itti gaafatamaan ijaarsa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa haala yeroo ammaa oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa gaazexeessotaaf waliin kennuun isaanii ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaan gabaasaan keenya Mukhtar Jamaal obbo Toleeraa Adabaa waliin gaaffiif deebii geggeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessinee turre. Arra kutaa lammataaf ka xumuraatutti fufaa gaaffii Mukhtariin jalqaba.
Botoleera akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni dhaaba keessan jalatti hogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun dhuguma ture.
Waraanni qajeelfamni darbeef ni jira. Keessaa tokko naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turuudha qajeelfamni dabarfame waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akkan taane kan sirreeffamuu qabudha.
Ibsa isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin. Dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon?
Koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama 2-3 achirraas nama 2-3 qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu. Waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'u irra akka of qusatu taasisuu. Rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha.
Hojileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjessuudha. Isa kana immoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan utubuu ta'a. Isa irrattis hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna, uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kanarratti bobbaanee jirra.
Hayyoonnii fi uummanni dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina. Jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo tokkuma. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti of waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixa bahuu hin dandeenye. Jaarmoonni baay'achuun gurmuu Oromoo laaffise malee hin jabeessine, tokkummaa Oromoo sharafe malee hin cimsine. Kanaaf ammayyuu taanaan adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo kamii waliin dantaa uummata Oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa. Irrattis hojjechaa ture. Ammas waan uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaa isaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef adda bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabuunsi mirkaneessa.
Miidiyaalleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hogganamu jennee faa waamna. Carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddu isin?
Yoo seenaa jaarmiyaa kana boodatti deebinee yoo laalle adda bilisummaa Oromoo inni ganama ijaarame akeeka tokko qabatee kaayyoo tokkoof inni qabsaa'aa ture hinuma jira. Warri maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii maqaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhan, maqaa adda bilisummaa Oromoo tokkoome jedhan hundinuu adda bilisummaa Oromoo irraa warra bahaniidha jechaadha. ummanni oromoos ummata kaan irraa adda miti. Hawaasa keessa fedhii adda addaa jira, akeeka adda addaa jiraachuu ni mala. Qabsoo kamuu keessatti ijaarman garaagaraa ni ijaarama. Ijaaramuun mirga abbaa fedheeti. Kan ijaarame kun immoo dantaa oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e garaagarummaa isa gidduu jiru boriif ol kaawwatee waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha jennoon keenya. Mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu hagas mara dhiphaa natti hin fakkaatu. Hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan afeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furame wayitti ni baana jennee ni abdanna.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa bal'aa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisan hin jenne.
Hayyee isinis sirreenaa kennitanii kanaaf guddoo galatoomaa hin jedha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa amma sagantaa keenyaa gara walakkeessaarra darbaa jirra gara qophiittaa nutti ceena. Miseensonni Koongireessa Ameerikaa deemsa siyaasaa Itoophiyaa keessaa akka dansaatti deemaa jira jedhan ilaaluudhaaf kan gara Itoophiyaatti malaniif muummicha ministeeraa biyyattii waliin dubbachuu jiran ta'uu dubbatu. Aangawoonni Ameerikaa kun mana maree murtii seeraa biyyattiitti durataa Koreeyaa Jaalaa Koongireesmaan Kiris Miziin dursamanii gara Itoophiyaa deeman. Waan hedduu irratti akka dubbachuu jiran illee dubbatanii jiru. Soraan as Waashingtan DC'tti Koongireesmaan Kiris Miziin kanarratti dubbisee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Babara tole. Koongireesmaan Kiris Miziin nama paartii Rippaabilikaaniiti. Itti gaafatamaa Koreeyaa Jaalaa Ameerikaa Koongireesii Ameerikaatti bar hedduu rakkoo Itoophiyaa addunyaatti maaf ba'e rakkoo amantoota kiristaan wangeela Eertiraallee ambaasaaddeer Ameerikaa kaajji jiru aliini seera wixinee baasaniitiin waan hedduu dubbachuu jiran rakkoo sanallee maaf baane rakkoo Oromoollee marroo hedduu dubbataniif labsii wixinee yookaan ammoo HR 1128 Koongireesii Ameerikaa Itoophiyaa muddeetiin mirga namaatiif dimokiraasii jabeessuuf baasirralleetti irratti isatti yaayyabe. Isaa fi miilotii isaa bor Itoophiyaa dhaqan gaaf muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Yuunaayitid Isteetsi dhufellee yaa wal dubbatan. Akka Itoophiyaan ammaan tanitti deemuu jirtu waan guddoo nam gammachiisaati. Isallee jajjabeessuu fi waan dhageenyeef hin tolchinaa jedhanii qorqorachuu fi jijjiiram jirullee faana dhawuuf achi aanaa naan jedha.
And we're going to meet with him to encourage him to try to get our own sense of how well the reform process is moving.
Akka Koongireesmaan Smiiz jedhutti Itoophiyaan ammaan tan akka dansaa deemuu jirti taatullee ammallee waan hafeetti jira.
You know, the unfinished business like the anti-terrorism proclamation which is now under review again which was used with
waan hafeetti jira. Seerii biyyaa nagaa eennaa jedhaniiti namaa nadabamni baasan kaanillee ammallachuun jiru sunillee laaluu feena. Maqaan kanaan nama hedduutti miidhamellee seerii dhaabbilee qarqaarsa hojiin dhowwan kaa'e NGO hedduun hojii rakkatanillee hedduutu jira. Chaayinaan akka kanaan dhaabbilee NGO yookaan ammoo dhaabbilee qarqaarsa hedduu biyyi keessa baafatte tanumaafuu iyyuu gam kanaanillee jijjiiramu barbaanna. Hinumtaatii jenneetiin herreegannallee jedhitaan immoo.
And we do have a meeting set with the Prime Minister and his Foreign Minister and hopefully you know it'll be
Tan irratti muummee ministeera Itoophiyaa haajaa alaa isaatii fi nama hedduu wal dubbachuuf yaan dhugaa waltimuuf yaanallee rakkoo tokkolleen duubatti hafuummallee waan jira qulqulleessinee wal agarsiisuu feenaa jedha. Jara kun bulchoota qofaa miti warra lafaallee wal dubbachuu fedha rakkoo jirtu wal odeeffateetiin waan keessa jiranillee wal odeeffata. Rakkoo naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa irratti nama hedduutti baqate nama hedduutti miidhamellee tan irratti waa wal gaafattu wanni ammaan tana kaasan gurri nuudii deessataniitiin wanni laf jira maan jira jennaan.
We know that there's still a great deal of unrest there and you know we hope to find out more you know once we're in Ethiopia.
Akkan jira achi dhibatti jira yoo achiin baan yoo Itoophiyaan baan ammoo akka aadoo keessa qulqulleeffanneetiin jijjiiram jirullee inum laallaa jechuun dubbate. Gamhaaniin ammoo Itoophiyaan dhaabbilee hedduu kaakka daandii qilleensaa. Ka durii mootummaan bulchu ammaan tan kontiraataan yookaan ammoo hojii tana dhaabbileetti dabarsuutti jirti. Mootummaan Ameerikaa gam kanaan akkamitti ilaalaa jennaan ammoo.
Tremendous idea. You know, airline or whatever it might be, that business. And it opens up the door to more capital so that they can grow the economy. You know,
akkan jedhu kunin akka irree kiyyaatti waan akka malee dansaati. horii biyyaa guddisuuf illee danda'a qabeenyadduun biyyaa dhufuu danda'a dhaabbilee dhuunfaatti deebisuun maaliif hojjuu jettani malii jireenyaa mootummaan qoftee harka qabu biyyi guddisuun danda'u karaa guddinaatti irraa dhiphisaa iyyuusuma yoo dhuunfaatti deebisan ammoo namirraa irratti wal dorgome carraa hedduu hojiif argachuu illee danda'a. Fakkeenyaaf pirezidaantiin Ameerikaa kaduri John F. Kennedyin lagi guddate bidiruu ol baasaa jedha. Mali jireenyaa dhaabbileen dhuunfaa qooda keessaa qabaatan illeen akkuma kana jireenya biyyi tokkootii fi uummata illee ol baasaafi jedhe Kongirees Kiriismaas. Waan bombii gumii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed istaadiyoomii Finfinneetti galateeffachuuf baate keessatti okkaate irratti FBI yookaan ammoo CIA'n Ameerikaan illee dhufaniitiin waan kana qorachuu jiran waan kana wanta gammaa isaan geette yookaan ammoo dubbiin tunis geettee jennaan akkan jedhu. Akkana jedha akka irree kiyyaatti tunin waan akka malee jabeessanii qorachuu malan Ameerikaa keessa ebelufaatti qorachuu jira jedheeti namni dubbachuu hin danda'u eeyyamallee ittiin qabu. Taatullee waan jira jabeessanii qoraataniitiin waan kana maaliif hojjetanii fi warri tan tolcheen fa'a jedhaniitiin dhugaanii diida baasaniitiin dubbachuu deemuu jiraniin fakkaatu irree kiyyaa jedha. Kongireesmaan Kiris Miis akkuma reefullee jenne bulchoota Ameerikaa dhiphuu Itoophiyaa. Dubbatan keessa nama duraati HR 128 illee isatti yaayyabe. HR 128 kun jijjiirama Itoophiyaan ammaantan keessa jirtu kanallee qooda keessa qabaa jechuullee jarilleen nu mirkaneessa. Nami hidhaa bahuun mirgii gaazexeessotaa jiraachuun nami cufti qooda silaa qabu argachuu qabuun faayidaa keessa argachuu qabuu fi uummati Itoophiyaatu iyyuu nagaan ulfinni qabaatee tan irratti jiraachuu malallee jechuun dubbata.
You know, we put all that into HRES 128 and it has passed the House. So we have a recorded vote, members are on record, and again we're in solidarity.
Tani cuf keessa qabaanneetiin namilleen tanaan jiraachuu malee qooda namni cufti keessa qabaachuu malee namni tokkollee rakkin hamaa keessa buummallee jenneetiin dubbannee jedha. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaa keessatti yoo hedduu maatiin hedduun nami isaanii du'aaf jireenyallee hin beekani mootummaa gaafachuu jirani kaan ammoo gamgamaan odeeffachuu jirani tan wal dubbattu jennaan.
We're also going to be pushing for some of the great health initiatives that the United States government has been pushing. One of them is the first 1,000 days of life.
Gamkaaniin ammoo wanni isaan irratti dubbachuuf deemani caasaa fayyaa Ameerikaan itti deemuu jirtu kan namni hedduun qooda keessa qabaachuu dandafa. Tareef hojii inni irratti ammoo nama Itoophiyaa keessa dhabamee jedhan irratti namni tokkolleen siyaasaa jedhaniitiin miidhamuun mallu kaan ammoo dhabamuun mallallee. Tunin seera labsii ka duraan jenne kaanitti baase seerii labsii ka duraan ba'e kaanii ka fakkeenyaaf jarbii naga dhuunfanii to'atanii jedhanii baasan sunin waan hedduu hammeessee tanallee irraa. Keessa qorqorachuuf yaa'u jirra jechuun dubbate. Gamkaaniin ammoo HR 128 qof hin taatiin bulchootiitu nuyyoo achi dhaqanii bulchoota Itoophiyaa waliin fakkeenyaaf akka HIV/AIDS xiqqeessuu danda'aniin dhibee TB biyya keessa xiqqeessuu danda'aniin hojii tanallee hedduu waliin mari'achuuf deemuutti jiran. Imaltuun seneetorii koongireesii Ameerikaatuun bor Itoophiyaan dhaqan tana nam shanitti yaa itti gaafatamtoota achi dhaqan keessa hedduutti jira. Paartii Demokiraat keessallee koongireesuuman Kaaren Baasilleen warqee jiru keessaa tokko. Guyyaa sadeen Itoophiyaa turan kan keessatti bulchoota qofaa miti nama hedduullee wal dubbataniitiin waan hedduu irra ga'uuf yaa'u jiran. Kiris Miis fulaa bu'eetiin fulbaan dhufu keessallee labsii wixinee HR 168 deemsa dimokiraasii Itoophiyaan keessa jiru kan to'ataniitiin fulbaan dhufu keessallee labsii wixinee tokko yayyabuuf deemuutti jiran tun akkamitti deemti jenneetiin waan hedduu irratti wal gaafanne.
This is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Tanum qof dubbanneetiin tanuma tokkofanneetiin tanuma jenneetiin tana keessan baafnu waan hedduu irratti wal dubbannaa jedhe gamkaaniin ammoo koongireesii Kiriismaas wal galateeffannee gargari baane.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Maanzumaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kananii sana feera. Eid Mubarak warra ayyaana Eid al-Adha ayyaaneffattaniin gama keenyaan nagaatti
jenna. بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سارة الحمد لله نعمة ساندر قلت عيساتي كنو كنجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبيار والي وصابي تابع تمر جرى ديم كرى فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنقلت فدا yaadaki yasuman of gargaarsi badda amri lafa jabaasittan irki badda shirriin siif jinne ansittan bagadda zambii koo saraaran sirka barbaadadda يا ربي اغفر لنا ان كان زكدا ملك الدنيا اخره انتم نبددا اهاجان كن يا غدال مبكانو غي على نبيك خيرك الله لا شريك لك في ملوانجرو